sanbata darbe yoo taphachi 8,100 godina Shawaa Lixaa naannoo ganda biiftuu jaalalaa bakka Qondaalaa jedhamutti cidha dargaggoo Alamuddiin Abdurrahmaanii fi Dubree Naayimaa Mammersaan irratti haleellaa banameen misirroowwan lameen dabalatee namoonni 27 battalatti ajjeefamu jiraattonnii fi aangawoonni gandichaa biyyoofamanii jiran. Obbo Mammersaanii Siraaj jiraataa naannoo ganda biiftuu jaalalaa mucaa isaanii hangafaa ta'uu kan himan Dubreen ganna 13 kan kutaa 5 barattu mana cidhaa kana galgala battala dhaqxe dhukaasni irratti baname ajjeefamu biyyoof himan.
Mucaan kiyya Lalisee Mammersaanii jedhamti. Isheen kutaa 5 baratti. Galgala sana mana kiyya bira deemteeti. Iddoo yeroo sa'aatii 3 iddoo sargiin jirti. Iddoo yeroo du'aa lafatti tumanii achi booda boombiidhaan manaa fi si waluma bobeessa. Isi jechuun waan naaf wallaalee bakka namni tokkollee haadholee ijoollee abbootiin ijoollee isaan sana muruu isaa suuraa isaanii bakka irraa badee lafee si malee suuraan isaanii argamne. Akkanumatti walitti qabanii dhiirri isaa durba addaan hin beekamu kan matti awwaalle.
Kan balaa kana nurraan ga'e qaamota finxaaleyyii Amaaraa Faannootii jechaan kan ibsan Obbo Mammersaaniin sanbata galgala warri kun dhukaasa banee yoo miidhaa geessu ijoollee keenyallee oolfachuu nu dhoggee amma qeedha nu hareessa jedhu. Obbo Nusraa Usmaan bulchaan ganda biiftuu jaalalaa ajjechaa mudatti jedhan kana VOF akkasitti ibsu.
Ijoollee cidha horii gaggeeffatan jiran irratti. Bireeniidhaan mana keessatti tumaa boombeetti darbanii sana booda manni irratti gubate. Namoonni 27 battalumatti mana sana keessatti yoo gubatan namoonni 13 rasaasa rukutamanii hospitaalatti ergamanii sana keessa annas namni tokkolee du'ee warri kaan yaalarra kan jiran ta'uu isaati.
Adde Finiyaa Baadirilleen jiraattuu ganda biiftuu jaalalaa ta'uu himan. Haleellaa kanaanii ijoollee lamaa fi mana jireenyaa koo dhabeera jedhu.
Amaaraa kun akkanatti kun manni koo moggaadhaan barbadeessitee jirti. Mana keenya muluu gubatee ijoolleen keenya horii gubatee onni tokko baaltu beeyiliiwwan akkanumatti jirra oolana. Animma ijoolleen guyyaa lama ni gubattee ibidda keessatti kunni rukkatamtee ka ollaa kiyyaatiin akkasumatti jirti. Ijoolleen maqaan tokko maammata Alijiitii fi tokko suubaa Maammadii fi ijoolleen ammaan tana kan kiyyaamaa kun kadhawamee maduudhaan jiru. Ahmadiin Mahammad Usmaan jedhama.
Dhimmicha akka quba qabu kan dubbate Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa taatee kanaan gadduusaa ibse Obbo Badhaasaa Lammeessaa itti gaafatamaa waajjira Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa kan damee Jimmaati. Haleellaa kanaanii namni 27 du'u 12 madaa'uu fi manneen 22 ta'an ammoo gubachuu quba qabna jedhan.
Haalli miidhaan irra qaqqabe kana gaafa laallu gosa lamaanii inni tokko namoonni ibiddaan mana keessa jiran kan gubatan ta'u akkasumas immoo namoonni akka carraa mana sana keessaa bahan yookiin immoo mana sana irratti ibidda qabate sana dhaamsuuf iddoo sanatti argaman immoo rasaasaan kan rukutamanii lubbuun isaanii darba akkasumas kan miidhaan qaamaa irra gatee busaafi kan nuti quba qabnu cidha irratti waanta akkasii kun raawwachuun isaa baay'ee kan nama gaddisiisudha. Akka komishinii keenyaattis baay'ee gaddineerra. Dhimma kana haalli nageenya naannoo sanaa akkuma eeyyameen dhimma kana gadi fageenyaan kan laallu ta'achuudha.
Obbo Badhaasaan Koomishinichi aangawoota godina Shawaa Lixaa haala bilichaa isaan gaafate ragaa wal fakkaatu kennuu fi eeranii ammattis balaan dabalataa akka hin mudannee fi naannocha tasgabbeessuudhaaf hojjetaa jirra deebii jedhu akka kennaniifis himanii jiran. Jiraattonni qaamota finxaaleyyii Amaaraa Faannoo jechaan ibsaniin balaan kun nurra ga'ee jedhanus kana Koomishinichi qorannoodhaan kan adda baasu ta'uu Obbo Badhaasaan himanii jiru. Obbo Nusraa Umar bulchaan ganda biiftuu jaalalaa haleellaa kana kan geesse qaamolee finxaaleyyii Amaaraa Faannoo jechaan ibsan ta'us dubbatu.
Warreen finxaaleyyii warra faannoo Amaaraati jechuudha kan gocha kana nuurratti raawwate. Osoo gochi kun raawwatiin dura guyyaa 3 duratti nama 2 shugguutiidhaan harka isaaniirra rukutanii kaan gajaraadhaan mataa isaarraa mummuranii namni sun jiraataa ganda jiru gammachuu kan jedhamudha. Hospitaalatti namni sun yaalamaa jira.
Bulchaan ganda biiftuu jaalalaa Obbo Nusraan haleellaa kanaanii namoonni madaa'an walisootti yaalarra akka jiran ibsanii abbootiin warraa dhibbaan lakkaa'amu jedhanis buqqa'uu isaanii himu. Amma qaamoleen naga kabachiiftota mootummaa warra balaa kana geesse jedhaman hordofaa jiru kan jedhan Obbo Nusraan qaamoleen finxaaleyyii Amaaraa Faannoo balaa kana duuba jiru jedhan qaamota kanaan dura gandicha keessa qubatanii turan jechaan ibsanii ammaan kana ammoo qaamonni kun gara gammoojjii Gibeetti milqanii jiru jechuunis dubbataniiru. Dhimma kanarratti qaamolee bulchiinsa aanaa naannootii fi Shawaa Lixaa irraa haala aleellaatii fi hordoffii isaa gaafachuuf yaallee milkaa'in hafneerra. Jiraattonni kan himatan humnoota finxaaleyyii Amaaraa Faannoo naannocha keessa socho'an irraas yaada deebii argachuudhaaf wanti yaal hin milkoofne. haato malee dhalattoonni sabaan Amaaraa ta'an kan naannoo sana jiraatan ta'ee sanbata darbee kanaan gaddu himan. Bakka namoonni kun itti jeefaman jedhame irraa daqiiqaa 20 fagaatanii akka jiraatan kan dubbatan jiraatan maqaan isaanii akka Hermon Feeni takka akkas jedhu. Akkas jedhu jiraatan kun ajjechaan kun baay'ee suukkanneessaadha. Hojii shaneetiin kan garaan isaa ammaatti jiraatus haaloof jecha cidha irratti waan akkasii gochuun safuudha. Saba hedduutu gara magaalaa dargee kana jiraata. Homtuu sabaa wal qoodee addatti wal ilaalee hin beekuu jedhu. Jiraatan biraa yaada isaanii kennanis naannoo san humni faannoo socho'a jedhamu hin jiru jechaan dubbatu. Jiraatan kan biraa kan maqaan isaanii ammas akka ibsuma hin feene takka aleellaa cidha irratti mudate kana booda haaloo fudhatame jedhaniin namni du'eerallee jedhu.
ጧት ነገሩ ሲሰማ ሁላችንም ተደናግጠን እንዴት ይሄ ይሆናል ምን አይነት የታቀቀ ኃይል ገብቶ ነው ወይስ ምን አይነት አሸባሪ ነው ይሄን ነገር የሰራው ይያዝ
አከዘዱ ጅራታን ኩን ገነመ የሮታይን ኩን ሙደት ጀደሜ ባየር ፈን ሰነቦዳ ቡልቺንስ ያንቻ ዱፋን ያከደርበኒኒ ማን ደለቶታ ማራ ጉበቹ ጀልቀበ ካናካን ጎዴ ድርግጎታፊ ሁምኖተ ነገከብጪፍቱ ታተው ደገኝ ተርካንፊ ከነቦደስ ሬፍነ ሞተ ኩደ ሰገሊ አርገሜራ ጅቹን ዱበቱ ጅራታን መቃን ሳኔ ከይሩምን ፈኒ ካንለ ወርዱ የኩኒ ጅራቱ ተገንድቻ ወጂ ቁናት ይባኒ ቱረንጀቹን ቪኦኤ ፋናማራፊ ማኔጅራን አማናኑቻ ራየንት ሰብያ ሴን ኦርዶፌ ነገኝ ፎየው ከንዱበተን ጅራቶኒ ከነን ሱዳን ነገኛን በቀተን ገረናን ኦላቲ በቀታ ጅራቹለ ኤረኒ ጅራን ገባ ሰገለ አሜሪካ ገልሞ ዳዊት አዳማራ